fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar të 13 prillit, përkujtojmë Shën Martinin e par pap. Martini lindi në Todi të Italisë. U bë diakoni kishës së Romës për cilësitë e tij të jashtëzakonshme si njohës i doktrinës dhe shembull i shejtërisë. Papa Teodori e dërgoi në Konstantinopoj si apokrisar, emër me të cilin quheshin aso kohë nuncat apostolik. I zgjedhur pap në vitin 649, kaloi qaste shumë të vështira. Marrëdhëniet me lindjen nuk ishin të mira si në fushën politike, po ashtu edhe në atë fetare për shkak të grindjeve teologjike rreth rrymës heretike të monotelizmit. Disa nga kishat, duke kundërshtuar koncilin e Kalcedonis, që kishte përcaktuar dy natyren e vetin e vetmet e Krishtit, ngullin këmë se në të prane Krishtin ishin edhe dy vullnete, ai hynor e ai njerëzor. Të tjera pranonin një vullnet të vetëm, vullnetin hynor, dhe prekendej edhe emri monotelizem. Deshën ta vrisnin Shën Martinin e par pap, ndërsa kungonte besimtarët, për vrasi u vërbua pikrisht në qasën kur përgadite ta therte. Për shkak të mbrojtjes së fesë në Krishtin njeri i vërtetë, Zot i vërtet, perëndori bizantin Konstanci II e internoi në Krime, ku si shkruhet në mesharin romak, Shën Martini i par pap vdiqi torturuar, por jo impostur, me 16 shtator të vitit 665. Për mundimet e mëdha që përballoi për besnikërinë ndaj doktrinës së vërtetë dhe për shembullin e shejtërisë, Martini u bë i njohur jo vetëm në kishën romake, por edhe në atë greke slave, të cilat e nderuan gjithnjë si martir.